Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែតុលាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
តុលាការកម្ពុជានឹងប្រកាសសាដីកាលើបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកកឹមសុខានៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកស្រី Hillary Clinton និងលោកស្រី Michelle Obama ធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាជាលើកទី1នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកដុតធិទេបានថ្លែងថាលោកបានសន្យានឹងព្រះជាម្ចាស់ថាលោកឈប់ជេរទៀតហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់ដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការវិដំឡៃផែនប៉ះពាល់បរិស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការជំទាស់គម្រោងដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រួមក្នុងសហគមន
៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាថាគ្វាលកន្លែងនឹងដូចជាប្រសាសម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែនលោកបានដែលមានប្រសាសន៍ឲ្យកន្លងមកគោលការណ៍ស្បែកខ្លាកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនដែលគោរពបូជាទីសក្ការៈជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជនជាតិនឹងយើងមិនអាចប៉ះពាល់បានទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំង2រូបបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅអាមេរិកបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណ 2,000 នាក់ត្រៀមទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាដីកាលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿងមកភាពនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកញ្ញាកាន់វិច្ឆិកាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសកម្មការនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះដែលដឹកនាំដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺលោកខឹមប៉ុនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកកឹមសុខាដែលស្នើឲ្យតុលាការធ្វើមុខភាពនីតិវិធីទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកក្រោយសកម្មការជាងកន្លះម៉ោងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទជេងមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទាក់ទិននឹងសកម្មការនេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្ដីរបស់លោកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាថាការបើកសវនាការនិងការសម្រេចរបស់តុលាការគឺខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាតុលាការគួរតែធ្វើការកាត់សេចក្តីឯកឧត្តមកឹមសុខាក្រោយពីការចេញដីការបស់តុលាការកំពូលសិនត្រូវរងចាំឲ្យចេញដីការបដិសេធរបស់យើងទៅដល់កំពូលសិនទើបយើងអាចកាត់សេចក្តីឯកឧត្តមកឹមសុខាបានដូច្នេះករណីនេះគឺជាករណីពីរខុសគ្នា VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកខឹមប៉ុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបាននោះទេអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាតុលាការបានចាត់ការយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាបៈនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែតុលាការចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាលោកមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយអតីតនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាបានបន្តស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអររយៈពេល5ខែមកហើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចការពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកន្លងមក
Direct from Washington, the voice of America,
្រីទី1ដែលកំពុងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបានឡើងលើវេទិកាយុទ្ធនាការរួមជាមួយនឹងស្ត្រីទី1នាពេលបច្ចុប្បន្នជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្របពេលដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងចូលកាន់តំណែងក្នុងសេតវិមានកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាឡើងលោកស្រី Michelle Obama ប្រម៉ាយប្រមូលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Winston Salem រដ្ឋ North Carolina អមជាមួយនឹងសន្ត្រកថាដ៏រញ្ជួរចិត្តនិងបណ្ដោះស្មារតីដែលបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញារបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីលោកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយដល់លោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រី Clinton មានបទពិសោធន៍និងយល់ដឹងអំពីភាពជាប្រធានាធិបតីជាងបេក្ខជនណានាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកស្រីយល់ដឹងអំពីភាពជាប្រធានាធិបតីជាងលោក Barack Obama ជាងលោក Bill Clinton ដូច្នេះហើយលោកស្រីពិតជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការក្លាយខ្លួនជាអគ្គមេបញ្ជាការដឹកនាំប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី1តែម្ដងហើយមួយវិញទៀតលោកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបផងដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានថ្លែងថាលោកនឹងមិនប្រើពាក្យជេរប្រតិកទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់រួចមកលោក Duterte បានថ្លែងការពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុង Davao ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកថាព្រះបាននិយាយទៅកាន់លោកនៅលើយន្តហោះក្នុងអំឡុងពេលលោកត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនវិញនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងថាមនុស្សនៅលើយន្តហោះជុំវិញលោកកំពុងតែសម្រាកនៅពេលដែលលោកបានលើសំឡេងនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមិនឈប់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះនោះយើងនឹងទម្លាក់យន្តហោះនេះភ្លាមនៅពេលនោះលោកដូទេបានសួរថាតើអ្នកណាគេនឹងពេលនោះមានសម្លេងឆ្លើយតបថាយើងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែលោកខ្លាចធ្លាក់យន្តហោះមេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះបានថ្លែងថាលោកបានសន្យាថាលោកនឹងឈប់ជេរប្រតិកតទៅទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថាពាក្យសម្ដីទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពាក្យសម្ដីទៅកាន់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនលោកដូទេដែលល្បីល្បាញក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជេរប្រតិកនៅពេលដែលលោកនិយាយសម្ដៅទៅលើជនដែលញៀនគ្រឿងញៀននិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយលោកបានហៅមេដឹកនាំពិភពលោកដូចជាសម្ដេចពូប្រង់ស៊ីសនិងការហៅលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ថាអាកូនឆ្កែឬការនិយាយថាលោក Obama ចុះនិរោធជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីមានការប្រមាណថាពាក្យសន្យានេះនៅមិនមានសំទោសពាក្យសន្យានេះនៅមិនបានយូរនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់ដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំង2រូបបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅអាមេរិកបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណ 2,000 នាក់ត្រៀមទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Clinton ធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសរួមទាំងរដ្ឋសំខាន់ៗនៅពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកមេធាវីដែលជាប់ឃុំឃាំងបានផ្ញើលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Xi Jinping លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចំនួន5នៅតាមដងទន្លេមេគង្គរួមទាំងកម្ពុជាផងបានរួមគ្នាបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់មួយសម្រាប់ឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានតាក់ទងនឹងគម្រោងវិនិយោគសំណង់ធំៗក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គគោលការណ៍នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអាចតាមដានគម្រោងវិនិយោគធំៗទាំងអស់នោះបានលោកហូរ៉ាសមីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានមើលឃើញពីហានិភ័យនៃការខូចខាតប្រព័ន្ធបរិស្ថានពីគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសំណង់ធំៗដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ពឹងផ្អែកលើសកម្មភាពនេសាទនិងការដាំដុះជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពង្រៀងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើព្រៀងគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ូសុវត្ថិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយថាការកំណត់ឲ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននឹងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ នៅសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការជំទាស់នឹងគម្រោងដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលជាប្រយោជន៍រួមក្នុងសហគមន
៍គាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការតវ៉ាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគាត់គិតថាព្រៃនេះគឺជាព្រៃរបស់ដូនតារបស់គាត់គាត់ត្រូវកប់ខ្មោចជាបងប្អូនរបស់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងជូនតារបស់គាត់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាថាគ្វាលកន្លែងហ្នឹងដូចជាប្រសាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានដែលមានប្រសាហើយកន្លងមកគោលការណ៍ស្បែកខ្លាបងដែលដឹងទេគោលការណ៍ស្បែកខ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនដែលគោរពបូជាទីសក្ការៈជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជនជាតិហ្នឹងយើងមិនអាចប៉ះពាល់បានទេ
ឯកសារព្រៀងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងការវិធម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានមានគោលបំណងផ្ដល់នូវការណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តការចូលរួមជាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការវិធម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការវិធម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្ដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់គម្រោងក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធឯកសារដដាលនេះបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាសាធារណៈជាដំណើរការមួយដែលកើតឡើងទូទាំងវត្តគម្រោងទាំងស្រុងដោយចាប់ផ្ដើមពីការពិចារណាអំពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពគម្រោងរហូតដល់ការបិទគម្រោងនិងការស្ដារសម្បត្តិបរិស្ថានដូច្នេះគោលការណ៍ណែនាំនេះផ្ដល់នូវការណែនាំលម្អិតអំពីការរចនានិងការអនុវត្តការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការការវិនិច្ឆ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយរួមមានអំពីព័ត៌មានអ្វីដែលគួរដាក់ឲ្យអាចរកបានជាទូទៅនិងនៅពេលណាព្រមទាំងអំពីរបៀបដែលត្រូវដាក់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៀតផងលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំជាច្រើនដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិឧស្សាហកម្មនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានបង្កជាក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានទៅដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នេះ
គោលការណ៍ណែនាំថាផ្នែកតំបន់ស្ដីពីការចូលរួមផ្សារភិមជនក្នុងការវិនិច្ឆ័យហត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថាននេះនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ធានាថាសាធារណជននឹងមានយ៉ាងថាមានឱកាសក្នុងការចូលរួមបានពេញលេញក្នុងដំណើរការវិនិច្ឆ័យហត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថានហើយដើម្បីធានាថាគុណភាពនៃការវិនិច្ឆ័យហត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថាននឹងគឺមានគុណភាពល្អហើយមានការអនុវត្តប្រកបដោយវិទ្យាសាស្ត្រ
លោកបន្តថាគោលការណ៍វិតម្លៃស្ថានភាពបរិស្ថានថ្នាក់តំបន់ដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាច្រើននេះបានបង្កើតឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ជាដំណាក់កាលដែលគោលការណ៍នេះត្រូវបានពង្រឹងក្នុងជំហានទី1លោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើនៅកម្ពុជានេះនឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងលើកទី2ហើយការពិនិត្យនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយមុនការបញ្ជូនគោលការណ៍នេះទៅពិភាក្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាគោលការណ៍ថ្នាក់តំបន់ដែលកំពុងពង្រឹងនេះនឹងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេចូលរួមបានគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការឃ្លាំមើលដំណើរនៃការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកឡើងថាពួកគេទទួលបានពន្លឺខ្លះៗអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមពិនិត្យការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានតាមរយៈសេចក្តីព្រាងនៃការបង្កើតគោលការណ៍នេះកន្លងមកពួកគេពុំបានដឹងពីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមតាមដានលើកិច្ចការសំខាន់នេះទេហើយត្រូវរងគ្រោះដោយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរុករករ៉ែមាសរបស់ចិនលោករមាស់ស្វែលជនជាតិដើមភាគតិចចរាយមកពីខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA ថារ
យៈកន្លងមកនឹងយើងអត់ដឹងយើងអត់យល់គេមកសម្លុតគេមកគម្រាមយើងខ្លាចតែថាយើងខ្វះវប្បធម៌ខ្វះកម្រិតវិជ្ជាហ្នឹងហើយបានយើងខ្លាចខ្លាចគេមកសម្លុតហ្នឹងហើយគេបានគេអត់មកសិក្សាគេអត់មកដល់ដំណឹងគេថាជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំចរាយវាអត់ដឹងអីកត់ជាមនុស្សល្ងងមនុស្សអីហ្នឹង
គោលការណ៍វិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺមានបំណងធានាថាការពិចារណាអំពីបរិស្ថានត្រូវបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់និងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រមាលទុកនិងជៀសវាងកាត់បន្ថយឲ្យនៅកម្រិតអបបរមាឬកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់ជីវៈរូបវ័ន្តសង្គមធ្ងន់ធ្ងរសំខាន់សំខាន់និងការប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធដល់ទេទៀតនៃសំណើគម្រោងអភិវឌ្ឍគោលការណ៍នេះក៏នឹងការពារផលិតភាពនិងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធធម្មជាតិនិងដំណើរការអេកូឡូស៊ីដែលត្រួតត្រងមុខងារទាំងនោះនឹងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ធនធាននិងឱកាសគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់របស់អាមេរិកនៅពេលដែលបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំង2នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex រដ្ឋ Massachusetts នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកមុំរ៉ាឌីដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex នៃរដ្ឋ Massachusetts និងជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងពីលោកកាយកាមារ៉ាបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៅសង្កាត់នេះសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបេក្ខជនទាំងពីរដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរកំពុងតែស្វាស្វែងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋឈានមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាបានឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតស្រដៀងគ្នាដោយសារបេក្ខជនទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលរួចរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខាវីដាំងនៅប្រទេសថៃកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ហើយបានទទួលសិទ្ធិមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញសិទ្ធិកាលពីដើមទសវត្សរ៍1990បន្ថែមលើនេះបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងពីររូបនេះធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយផ្តោតលើបញ្ហាជាច្រើនស្រដៀងគ្នាដូចជាការពង្រឹងវិស័យអប់រំពង្រីកឱកាសការងារនិងបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងសង្កាត់ទី18ក៏ដូចជាទីក្រុងឡូទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមានគោលនយោបាយខុសគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថាអត្ថភាពទី1របស់លោកគឺបង្កើតច្បាប់ផ្តន្ទាទោសជនដៃដល់ដែលបើកយានយន្តហើយបាញ់កំភ្លើងសម្ដៅកាន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយគេចខ្លួនបាត់ដែលអក្រិតកម្មនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា drive-by shooting
នៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅរដ្ឋ Massachusetts យើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបាញ់កំភ្លើងហើយបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់នេះ
ការបង្កអំពើហិង្សាដោយក្រុមជនពាលគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្កាត់ទី18នេះដែលស្ថិតនៅទីក្រុងឡូដែលនៅទីនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនបំផុតទី2រស់នៅបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកមុំរ៉ាឌីបានបន្ថែមថា
ហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអគ្គស្នងការប៉ូលីសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចៅហ្វាយក្រុងនិងអ្នកចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុង
លោកមុំរ៉ាឌីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អនុម័តរួចរាល់ហើយតែត្រូវរងចាំការពិនិត្យនិងសម្រេចដោយព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្របន្ថែមទៀតបើទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាសន្តិសុខសាធារណៈគឺជាកត្តាសំខាន់ក៏ដោយក៏លោកកៃកាមេរ៉ាយល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមុំរ៉ាឌីលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះនឹងមិនមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនណាស់ណាទេដោយសារតែទីក្រុងឡូនីមានវិធានការច្រើនណាស់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈលោកបានឲ្យដឹងថា
It's just a duplicate and it's a waste of time. កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺធ្វើឡើងនាំតែខាតពេលវេលាប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេ
យ៉ាងណាមិញលោកកាយកាមេរ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាលោកឆ្នះឆ្នោតបញ្ហាជាអត្ថិភាពដំបូងនៅក្នុងគោលការណ៍នយោបាយរបស់លោកគឺការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅមួយលើប្រព័ន្ធអប់រំនៅទីក្រុងឡូនីលោកបានឲ្យដឹងថា
យើងចាំបាច់ត្រូវចេញច្បាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំដ៏ស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីពង្រីកសាលារៀនឯករាជ្យដែលទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភនិងការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនបន្ថែមដល់ឪពុកម្ដាយថាតើប្រព័ន្ធអប់រំមួយណាដែលសមរម្យសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគាត់
ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការតតែងច្បាប់នេះមិនមែនមានន័យថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការលុបបំបាត់ចោលសាលារៀនរដ្ឋនោះទេតែតោងនឹងការតតែងច្បាប់នេះលោកមុំរ៉ាឌីដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការអប់រំប្រចាំសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋម្នាក់ដែរនោះមិនយល់ស្របនឹងការពង្រីកសាលារៀនឯកជនឬហៅថា Charter School នេះទេដោយសារបញ្ហាថវិកាលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
មូលហេតុតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺបញ្ហាថវិកាយើងមិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនៅឡើយទេ
ដោយឡែកទាំងលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាទទួលស្គាល់ថាកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើនោះគឺពង្រីកឱកាសការងារនៅក្នុងទីក្រុងឡូនីលោកកៃកាមេរ៉ាបានឲ្យដឹងថា
មានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនណាស់រស់នៅទីក្រុងនេះដែលចង់ទទួលបានជោគជ័យ ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរស់នៅយើងត្រូវតែផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ដល់ជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្វែងរកការងារដែលទទួលប្រាក់កម្រៃល្អប្រសើរជាងនេះ
ចំណែកឯលោកមុំរ៉ាឌីវិញលោកផ្ដោតលើការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានរឹងមាំជាងនេះដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនទៀតទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងក្រៅទីក្រុងឡូនីលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
មានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលបានដាក់ទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡូនីដែលខ្ញុំព្យាយាមតាក់តែងគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើន
លោកមុំរ៉ាឌីក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងបង្កើតសាលសវនកម្មបែបទំនើបដែលទទួលបានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារហើយការពង្រីកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងឡូមួយកន្លែងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ Copper Square ថាជាសមិទ្ធផលពីការបំពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18នេះដោយធ្វើការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែលោកកាយកាមេរ៉ាបានរិះគន់សមិទ្ធផលរបស់លោកមុំរ៉ាឌីដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាมันបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះដោយដែលលោកមុំរ៉ាឌីបានលើកឡើងនោះទេក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមាន160អាសនៈសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន126នាក់ហើយសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួនត្រឹមតែ34នាក់តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ឈរជាតំណាងឲ្យសង្កាត់មួយនៅក្នុងអាណត្តិដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអស់ជួបជុំគ្នាពិភាក្សាតស៊ូមតិគ្នាដើម្បីតតែងច្បាប់បង្កើតគម្រោងថវិកានិងចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ថវិកាក៏ដូចជាចិញ្ចសេចក្តីសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកពន្ធក្នុងរដ្ឋផងដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបេក្ខជនមកពីគណៈបព២ខុសគ្នាក្តីទាំងលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកាយកាមេរ៉ាមានមោទនភាពដូចគ្នាដែលពួកគេមានដើមកំណើតជាខ្មែរនិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយឱកាសនិងសេរីភាពដែលអ្នកទាំងពីរអាចចាប់យកឱកាសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈបេដៃថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនឹងខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏មានមោទនភាពទាំងពីរអ្នកនេះគឺលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាសង្ឃឹមថានឹងបដិញ្ញាជិតបំរើសហគមន៍នៅសង្កាត់ទី18មេដាសិកនិងសហគមន៍នៅទីក្រុងឡូទាំងមូលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកបោះឆ្នោតស្គាល់សមាជិកធាតរបស់បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើកិច្ចការបម្រើពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍ Lowell ជាពិសេសសង្កាត់របស់ខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើង
ចំណែកឯលោកកាយកាមេរ៉ាក៏បានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំពិតជាបដិញ្ញាជិតក្នុងការឈរជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18នេះរួមទាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡូផងដែរ
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងទាំងពីរក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពដើម្បីការរីកលូតលាស់របស់សហគមន៍នៅសង្កាត់ទី18និងនៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងឡូទាំងមូលរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
គណៈពេលដែរថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណ2000នាក់នឹងត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសីកុសលនាយកអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិហៅកាត់ថា iCare ដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងសែនផូលរដ្ឋមីនីសូតានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកសីកុសលបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីជួយឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្លេងកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើអ្នកតាក់តែងច្បាប់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេកកុសល
បាទជម្រាបសួរ
ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសួរលោកថាតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងរដ្ឋមីនីសូតានឹងបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតហើយឬនៅលោក
បាទជាប្រវត្តិនៅរដ្ឋមីនីសូតាយើងនេះជាច្រើនគាត់ព្រៀងខ្លួនហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បានបោះឆ្នោតមុនមុនដែរ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាណត្តិនេះមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅរដ្ឋមីនីសូតានឹងច្រើនមានចំនួនច្រើនជាងអាណត្តិមុនទេលោក
បាទច្រើនជាងអាណត្តិមុនពីមុនអាណត្តិមុនខ្ញុំទូលេខខ្ញុំបានទទួលថាជាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបាន register នឹងថា1700នាក់ថាគេបានជ្រើសរើសគណៈបកគេនឹងបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាចូលចុះឈ្មោះប្រហែលជា2000-2500នាក
់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាតើចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរសរុបនៅរដ្ឋមីនីសូតានឹងមានចំនួនប្រមាណដែរលោក
បាទទូលេខនឹងមិនច្បាស់ទេកម្ពុជា census គេបានរាយការណ៍ថាពី9000ទៅ13000អញ្ចឹងខ្ញុំបើតាមខ្ញុំវាស់វែងមើលទៅប្រហែលជា100000នាក
់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ពលរដ្ឋដែរលោកសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជា2000ទៅ2500នាក់ដែលនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងដែលនឹងទៅបោះឆ្នោតនឹងថាតើពួកគាត់បានស្វែងយល់ពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់ដល់កម្រិតណាដែរជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនឹង
បាទភាគច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់បោះឆ្នោតតាមគ្នាគាត់មើលប៉ុស្តិ៍មានថាគាត់បានប្រមូលគឺជាអ្វីគេគាត់បានលឺហើយអ្វីគេគាត់បានមើលឃើញនៅលើប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហើយប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដូចជា CNN ឬជាប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដទៃទៀតតែភាគច្រើនបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមកពីយើងគាត់មានឧបសគ្គខ្លះខ្លះដូចជាភាសាគាត់នឹងមិនច្បាស់មិនបានខ្វះខ្វាយអញ្ចឹងការជម្រើសរបស់គាត់ការវិឆ័យព័ត៌មានក៏មិនបានខ្វះខ្វាយដូចពួកសាសអាមេរិកគេដូចគេឯងដែរក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ស្ដាប់គ្នាក៏ទៅវត្តក៏ទៅវិហារក៏ទៅអីក៏ស្ដាប់គ្នាន
ឹងខ្ញុំបានដឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេមានវិធីក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនគេអាចបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិប្រៃសណីក៏បានគេអាចទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្ទាល់ក៏បានអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់ករណីពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅរដ្ឋមីនីសូតានឹងភាគច្រើនពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតតាមមជ្ឈបាយណាដែរលោក
បាទសង្កេតទាំងអស់គាត់បោះឆ្នោតថ្ងៃចុងបញ្ចប់គាត់ទៅបោះឆ្នោតឯងកន្លែងគេបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចប្រហែលមានជារយទូចដែរដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបោះឆ្នោតតាមប្រេសនេះហើយមានខ្លះគាត់បោះឆ្នោតដូចជានៅមេសានេះគេមានជម្រើសគេទី3គេមានកន្លែងខ្លះយើងអាចដើរចូលបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃទី8ហ្នឹងហើយអ្នកដែលថាគេធ្វើដំណើរច្រើនឬក៏អ្នកដែលថារវល់ការងារគេចូលបោះឆ្នោតតាមប្រេសនេះក៏តែតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជា80-90%គេបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតតែមកថ្ងៃទី8
មួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅរដ្ឋមីនីសូតានឹងភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេថាតើពួកគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកមួយណាច្រើនជាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏គណៈបកសាធារណរដ្ឋ
បាទរដ្ឋមីនីសូតាយើងពិសេសជានិយាយជារួមវិញគឺជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែចង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យគាត់វិនិច្ឆ័យទាំងសងខាងប្រជាធិបតេយ្យដូចជាថាសាធារណរដ្ឋមានគុណវិបត្តិមានគុណសម្បត្តិផងខាង
ជាចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនានេះថាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទេតកតងជាមួយនឹងភាពសកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះលោក
បាទខ្ញុំសូមពពាវនីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅលើការបោះឆ្នោតបន្តិចចានជាងឆ្នាំមុនបន្តិចពីព្រោះអនាគតបន្តិចពីព្រោះយើងឥឡូវមានបញ្ហាជាមួយសង្គមយើងដែលថាត្រូវឲ្យយើងមានសម្លេងឲ្យយើងលើកសម្លេងបងប្អូនខ្មែរយើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងដើម្បីអាចមានមនោគមវិជ្ជានៅលើអ្នកធ្វើច្បាប់ពេលយើងមានបញ្ហាអីជាមួយរដ្ឋអញ្ចឹងយើងសួរដោះស្រាយបើសិនជាយើងមានសម្លេងជាប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះគេគាត់ដឹកជញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់បានធ្វើខុសច្បាប់ធ្វើអី10-20ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវគាត់បានកែខ្លួនគាត់ហើយឥឡូវគេចង់ដឹកជញ្ជូនគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងយើងចង់លើកសម្លេងយើងចង់មានជាសាធជាវេទិកាឬក៏យើងចង់បញ្ចេញសម្លេងយើងការបដិសេធនៅលើការដឹកជញ្ជូនទៅវិញត្រូវការសម្លេងត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងពីគណៈបកណាឬថាជួយយើងជួយសម្ដែងការងាររបស់យើងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដែលថាបងប្អូនខ្មែរយើងជុំវិញសហរដ្ឋដូចជារដ្ឋមនីសាអញ្ចឹងឲ្យយើងលើកសម្ដែងយើងពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅមនីសាមានតែ9000នាក់ទេជុំវិញសហរដ្ឋយើងមានមិនលើសពី250,000នាក់ទេហើយអ្នកបោះឆ្នោតបើតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាមិនលើសពី120,000-130,000ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងមិនបោះឆ្នោតយើងមិនលើកសម្ដែងយើងអត់មានមនោគមវិជ្ជាយើងក៏ស្រាលអញ្ចឹងអ្វីៗយើងចង់បានក៏វាក៏វាទៅតាមនឹងដែរ
ចាសសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកអសេកុសលប្រធានអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើន
ប
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Clinton ធ្វើយុទ្ធនាការទូតទាំងប្រទេសរួមទាំងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់នៅពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកមេធាវីដែលជាប់ឃុំឃាំងបានផ្ញើលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាសម្រាប់ទោសដល់អ្នកទោសចំនួន98អ្នកបន្ថែមទៀតអភិបាលក្រុងហ្វីលីពីនមួយរូបត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់សភាតំណាងរាជគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងចាប់ដើមបញ្ចេញសារសន្និដ្ឋានថាលោកស្រី Hillary Clinton នឹងខ្លាចខ្លួនជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់
លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តារយៈពេល3ខែមុននឹងចប់អាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានសម្រាប់ទោសដល់អ្នកទោសចំនួន98អ្នកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនទីបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសិទ្ធិវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសរុបទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកអូបាម៉ាបានសម្រាប់ទោសមនុស្សចំនួន688អ្នករួមមានទាំងអ្នកដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចំនួន42អ្នកផងដែរចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2009មកលោកអូបាម៉ាបានសម្រាប់ទោសដល់អ្នកទោសចំនួន872អ្នកតែជាចំនួនច្រើនជាងការសម្រាប់ទោសធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីមុនចំនួន11អ្នករួមបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតស្ទើរតែទាំងអស់នៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្រាប់ទោសគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនដែលមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយសារតែការបំពានការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនទីប្រឹក្សាសេតវិមានលោក Neil Eggleston បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្ដាល់ទោសទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសកាលពីនៅក្មេងហើយពួកគេបានខិតខំកសាងខ្លួនពួកគេយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនោះអភិបាលក្រុមមួយរបស់ហ្វីលីពីនដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរូទ្រីកូឌូទើតេប្រកាសជាសាធារណៈថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអភិបាលក្រុងដាទូសាអូឌីអាមភូតន់លោកសាំស៊ូឌីនឌីនមូគុំនិងមនុស្សចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារទៅវិញទៅមកមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអង្គរៈរបស់លោកអភិបាលក្រុងបានផ្ដើមការបាញ់ប្រហារទៅកាន់ប៉ូលីសនៅឯកន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាគីឡាឡានៅក្នុងខេត្តណូខូតាបាតូស្នងការប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់លោករ៉ូមីអូកាហ្គោជូនីបានថ្លែងថាវាគឺជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់មួយប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកអភិបាលក្រុងបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើក្រុមប៉ូលីសរបស់យើងលោកដុតធេបានឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីកាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះដែលលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពាក្យសន្យារបស់លោកក្នុងការកម្ចាត់អ្នកជួញដូរនិងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនប៉ូលីសនិងក្រុមការពារសន្តិភាពសង្គមរបស់ហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3800នាក់ពីបទប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេចូលកាន់តំណែងកាលពីចុងខែមិថុនាមកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសសភាតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសារសន្និដ្ឋានថាលោកស្រី Hillary Clinton នឹងខ្លាចខ្លួនជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ស្របពេលដែលការស្ទង់មតិទៅលើលោក Donald Trump មានការធ្លាក់ចុះក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងតំណែងនៅក្នុងសភាកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកគេនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រី Clinton កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាលោកស្រី Hillary Clinton នឹងគឺការសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តរបៀបវិរៈរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងសភាស្រុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota លោក Stuart Mills ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ថាប បេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបករបស់លោកនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមកែប្រែទស្សនវិស័យនោះទៅជាប្រយោជន៍របស់លោកវិញនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍មួយតែប្រឆាំងនឹងដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Rick Nolan ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះបានលើកឡើងថាលោក Rick Nolan និងលោកស្រី Hillary Clinton យកខុសទៅលើការចំណាយយកខុសទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនឹងយល់ខុសទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte លោកបានអះអាងថាអាមេរិកបានចាញ់ហើយហើយលោកបានថ្លែងទៀតថានៅក្នុងយុទ្ធាធិការរបស់ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការបែកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់សាលមួយដែលពោពេញទៅដោយសម្លេងទះដៃអបអរលោក Duterte ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មមួយរូបពីទីក្រុង Davao ក៏បានថ្លែងទៀតថាចិនហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងពិភពលោកហើយនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការអំពាវនាវរបស់លោក Duterte ក្នុងការបែកចេញពីអាមេរិកបានធ្វើឲ្យលន់ឮកងរំពងហើយនាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Renato Reyes បានរៀបចំធ្វើបាតកម្មដែលមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលានៅខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោក Reyes បានថ្លែងថាពួកយើងយល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មនេះវាច្បាស់ជាមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកវាច្បាស់ជាមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនឹងការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារបស់អាមេរិក
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
គណៈពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតទី8ខែវិច្ឆិកាខិតជិតមកដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump គណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជារដ្ឋជោគជ័យឈ្នះដែលនឹងកំណត់ថានរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំសម្លេងគាំទ្ររបស់ប្រតិភូដែលហៅថា Electoral College តាមរដ្ឋនីមួយៗបេក្ខជនណាដែលឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋនឹងទទួលបានចំនួនប្រតិភូទាំងអស់លោក Jim Malone នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington តាក់ទងនឹងរដ្ឋដែលជួនកាលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជួនកាលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថា Swing State ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump បានទៅទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់នៅរដ្ឋសំខាន់មួយចំនួនលោក Trump ទៅរដ្ឋ Ohio និង New Hampshire ឯលោកស្រី Clinton ទៅ Florida និង Nevada ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបែងចែកយ៉ាងដាច់ស្រឡះពីគ្នាជាលក្ខណៈនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរដ្ឋមួយចំនួនគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមួយចំនួនទៀតគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោក Stephen Wayne បាននិយាយថាន
ៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនគណៈបកមួយមានការនាំមុខច្រើនដូច្នេះគេមិនចាំបាច់ចំណាយធនធានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការឃោសនាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋនោះទេ
មានរដ្ឋប្រហែល12ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថារដ្ឋយកចាញ់ឈ្នះឬរដ្ឋដែលជួនកាលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជួនកាលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់ពួកគេនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះនេះបើតាមអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Mason University លោក Jeremy Mayer
In the modern presidential campaign you run campaigns only in about 20
នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីសម័យទំនើបអ្នកអាចធ្វើយុទ្ធនាការតែក្នុងរដ្ឋតែ12ប៉ុណ្ណោះចំនួននេះអាចប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទោះបីជា3អាណត្តិចុងក្រោយមិនសូវមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយ
រដ្ឋដែលជួនកាលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជួនកាលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរួមមានរដ្ឋធំៗដូចជា Florida និង Ohio ក៏ដូចជារដ្ឋតូចៗដូចជា North Carolina, Nevada និង New Hampshire អ្នកវិភាគមកពីសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយថាចាប់តាំងពីជ័យជំនះរបស់លោក Bill Clinton ឆ្នាំ1992មកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅឈ្នះនៅរដ្ឋដែលមានការប្រែប្រួលទាំងនោះហើយការនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់លោក Trump ក្នុងឆ្នាំនេះ
He's got to win voters in Florida, Ohio, perhaps Colorado and Nevada. He's got two.
លោកត្រូវតែឈ្នះនៅរដ្ឋ Florida, Ohio, ហើយប្រហែលជារដ្ឋ Colorado និង Nevada ផងហើយលោកត្រូវតែខំប្រឹងបង្កើនសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania បើអាចដូច្នេះលោកត្រូវការឈ្នះនៅរដ្ឋជាច្រើន
Folks, we're run by people that are not smart people.
នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបេក្ខជនទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមប្រជាជនភាគតិចនៅរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះនេះបើតាមអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ American University អ្នកស្រី Jennifer Lawless.
The question is now that sliver of independence. But it's not only the sliver of independence, it's smaller than that. It's the sliver of
សំណួរឥឡូវនេះគឺផ្អែកទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលមានចំនួនតិចប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមតែអ្នកឯករាជ្យដែលមានចំនួនតិចតែប៉ុណ្ណោះទេយើងសំដៅទៅលើអ្នកឯករាជ្យភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋយកចាញ់ឈ្នះដូច្នេះយើងកំពុងនិយាយពីភាគរយតូចបំផុតនៃចំនួនប្រជាជន
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់នានាប៉ុន្តែលោក Trump នៅតែជាគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកិតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់មួយចំនួនដូចជា Ohio, Florida និង North Carolina ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបខាងនយោបាយថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមគ្រួសាររបស់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារបានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដ៏ចម្រូងចម្រាសលើពួកមេធាវីទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីជួយស្ហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារមេធាវីទាំងនោះនិយាយថាអ្វីដែលពួកគេបានទទួលត្រឡប់មកវិញគឺការប្រងើយកន្តើយពីពួកអាជ្ញាធរខណៈដែលភាពមិនអើពើរបស់ពួកអាជ្ញាធរចំពោះការអំពាវនាវរោគយុត្តិធម៌របស់ពួកគេមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលនោះពួកគេមិនបានបន្ទន់ចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងនៃការខកចិត្តរបស់ខ្លួនអំពីអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាល្បិចកលគ្មានមេត្តារបស់ពួកអាជ្ញាធរការនេះរួមមានអំពើហិង្សាហើយនឹងការប្រើប្រាស់ការឈ្លបមើលដើម្បីរំខានយីយីក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកមេធាវីដែលហ៊ានប្រឈមនឹងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាជាការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃលោកស្រីយន់សានសានភរិយារបស់លោកស៊ីយ៉ានីដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថាន
ៅខាងក្រៅមាត់ទ្វាររបស់ខ្ញុំមានពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់ពី5ទៅ7នាក់ជាប្រចាំដែលតាមមើលខ្ញុំពួកគេតាមខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ឬទៅកន្លែងណាផ្សេងៗទៀតពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមមើលខ្ញុំ
លោកស្រីយ័ននិយាយបន្ថែមទៀតថា
សកម្មភាពរំលោភច្បាប់បែបនេះមិនត្រឹមតែមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានខាងផ្លូវចិត្តចំពោះយើងនិងមនុស្សនៅក្នុងសង្កាត់របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពជាតិរបស់ប្រទេសផងហើយការនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
លោកស៊ីជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស16នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបដ៏ធំមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនជាង300នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនវាយដំរំខានយាយីឬស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយោងទៅតាមលោកស្រីយ័នភរិយារបស់ពួកមេធាវីដែលត្រូវគេឃុំខ្លួនបានត្រូវគេដកសិទ្ធិដ៏សំខាន់ដើម្បីជួបជាមួយស្វាមីឬជួលមេធាវីសម្រាប់ពួកគេដោយមិនបាននិយាយពីការទាមទារដ៏សំខាន់របស់ពួកគេសម្រាប់ការកាត់ទោសបើកចំហនឹងត្រឹមត្រូវលោកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាការអំពាវនាវដែលលោកស្រីនិងលោកស្រីវ៉ាងកៅលីងភរិយារបស់លោកលីហឹមពីង បានធ្វើដើម្បីច្រានចោលមេធាវីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់ស្វាមីលោកស្រីបានត្រូវគេមិនអើពើឬច្រានចោលនោះបញ្ហាទាំងនេះកើតមានឡើងថ្មីបើប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានសន្យាអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅចុងឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី4របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសលើកទី18ក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យប្រជុំមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនោះរបស់ចិនបានសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅខាងប្រព័ន្ធយុតិធធខណៈដែលសារតោការប្រកាន់យកទួលនីតិរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសចិនពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការសន្យាដ៏ខ្លាំងទាំងនេះមិនបានคล้ายជាការពិតទេនៅក្នុងលិខិតចំហមួយច្បាប់របស់ពួកគេក្រុមគូសាទាំងនោះពណ៌នីការបង្ក្រាបលើមីធីវីថាជាយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនបង្ខូចគេឈ្មោះនិងការធ្វើទារុណកម្មដោយការប្រើអំណាចហួសក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប៉ុន្តែទទួលបានការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវតិចតួចក្រុមគូសាទាំងនោះក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលពួកមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលក្រុមគូសាទាំងនោះបាននិយាយឲ្យហេតុផលថាបានសុំកលុំគ្នាហើយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនហួសក្រុមគ្រួសារមេធាវីទាំងនោះក៏បានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកអ្នកការពារក្តីមានបរិយាកាសប្រសើរឡើងដើម្បីប្រតិបត្តិច្បាប់ភរិយារបស់មេធាវីដែលត្រូវគេឃុំខ្លួនទាំងនោះក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេមានទំនុកចិត្តថាប្រសិនបើស្វាមីរបស់ពួកគាត់បានត្រូវគេផ្ដាល់ឲ្យនឹងការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងត្រូវគេបង្ហាញពីភាពគ្មានទោសពៃហើយនឹងត្រូវបានគេដោះលែងអ្វីបើយុទ្ធវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើឲ្យការងាររបស់ពួកមេធាវីមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ដោយពួកអាជ្ញាធរកំពុងដាក់ចេញវិធានការតឹងតែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រីកការពមៀនរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ចំនួន 22,000 នៅទូទាំងប្រទេសចិនដែលនៅពេលឆាប់ៗនេះនឹងតម្រូវឲ្យពួកមេធាវីគោរពវិន័យបើពុំដូច្នោះទេនឹងប្រឈមវិន័យបទបញ្ញត្តិបែបនេះនឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងវិធានការរដ្ឋបាលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មរបស់ក្រសួងយុតិធធចិនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាច្បាប់ថ្មីរបស់ក្រសួងយុតិធធខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងទប់ស្កាត់ឯករាជ្យភាពរបស់មេធាវីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដល់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនក្តីរបស់ខ្លួនហើយនឹងការពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗហើយនឹងបង្កើនហានិភ័យចំពោះការដាក់ពាក្យប្តឹងមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់ដែលបានរំលោភច្បាប់ពួកគេនិយាយបន្តទៀតថាច្បាប់ថ្មីអាចធ្វើឲ្យងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ការចាត់វិធានការនានាដែលអាចនាំឲ្យមានការបណ្តេញមេធាវីចេញពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍នៅក្រៅមាត្រាទី50ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ឥឡូវនេះនឹងត្រូវគេសុំឲ្យបណ្តេញមេធាវីចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈពីរឿងក្តីរបស់ខ្លួនហើយនឹងការការពារពីរដ្ឋជនបើមិនដូច្នោះទេក្រុមហ៊ុនច្បាប់អាចប្រឈមការបាត់បង់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមាត្រានោះក៏រួមបញ្ចូលទាំងបទបញ្ញត្តិដែលមានឃ្លាសពេចសពិលដែលដាក់ពីនៃដល់មេធាវីចំពោះអាកប្បកិរិយាផ្សេងផ្សេងដូចជាការបង្ហាញការគាំទ្រពួកចុងចោតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងក្តីនយោបាយតាមលោកលៀងសៅជុននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនច្បាប់ឡាវហេងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាតាមការពិតច្បាប់ទាំងអស់នេះมันមានអ្វីថ្មីទេហើយមានជាយូរយារណាស់មកហើយហើយត្រូវបានគេរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលគេត្រូវការលោកលៀងនិយាយបន្តទៀតថា
ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការចែងនៅក្នុងច្បាប់ទាំងនោះតាមការពិតជាចំណាត់ការនៃការគៀបសង្កត់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត
លោកលៀងបានថាត់នៅក្នុងចំណោមមេធាវី168នាក់ដែលកាលពីពេលមុនបានផ្ដល់នឹងការគាំទ្រដល់ញាតិមួយផ្ញើជូនទៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនដើម្បីលុបចោលនឹងការទួតតាថ្មីរបស់ក្រសួងយុតិធធក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពួកគេក៏បានទទួលនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ត្រឡប់មកវិញដែរលោកលៀងនិយាយបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំសរសើរមេធាវីទាំងអស់នោះដែលមានឆន្ទៈបំពេញច្បាប់ដែលមានគុណវិបត្តិនោះពួកគេបានបង្ហាញនៅជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីបដិសេធមិនទទួលស្គាល់និងប្រតិបត្តិច្បាប់នោះយើងត្រូវការមេធាវីកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធ
ច្បាប់ថ្មីទាំងនេះបង្កើនការទទួលខុសត្រូវរបស់មេធាវីដើម្បីពិចារណាពីការចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មេធាវីដែលធ្វើការងារលើរឿងក្តីនយោបាយដ៏រសើបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោក Richard Olson អ្នកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថា សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាជួយធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាងមុនដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់សន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាទុកកងកម្លាំងធំជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2016គឺហួសពីពេលបានគ្រោងទុកពីមុនហើយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអ៊ូតង់និងពួកដៃគូបានយល់ព្រមបន្តបេសកកម្មវឹកវើរបស់អង្គការអ៊ូតង់និងផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2020ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃការបំពេញការងាររបស់ផងខ្លួនកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ហាញថាពួកគេមានវិន័យនិងមានសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនការប្រយុទ្ធមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោកអូសិនបាននិយាយថានៅឆ្នាំនេះចំនួនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់មានច្រើនជាងឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៃការរបស់ពួកគេហើយបានបង្ហាញភាពមិនទ្រុឌទ្រោមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែបន្តបង្អាក់និងបន្ថយកម្លាំងពួក ISIL កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួក ISIL និងពួក Al-Qaeda នៅសេសសល់នៅតែជាអាទិភាពមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលែងក្លាយទៅជាកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តទៀតសម្រាប់ពួកភេរវជនសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថិរភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាមុតចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដោយលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាវហ្គានីនិងលោកប្រធានកិច្ចការប្រតិបត្តិអាប់ឌូឡាអាប់ឌូឡាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តសុំដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងស្មារតីនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់លោកអូលសិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសមួយមានភាពចម្រុះហើយពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះស័ក្តិសមមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងតំណាងផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមវិជ្ជាការមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវមានការជឿនលឿនជាក់ស្ដែងអំពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតពេលវេលាបោះឆ្នោតមួយដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងផែនការសំហេតសំផលមួយដើម្បីប្រឹងប្រៀបការប្រជុំលូយ៉ាជេហ្កាមួយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងផ្នែកវិជ្ជាមានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ដំណើរការចូលរួមក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបដិញ្ញាមួយដល់ការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យមានកំណើនការប្រមូលប្រាក់ចំណូលនិងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយលោកអូលសិនបានថ្លែងថាក្រុមជំរើសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានកសាងនិងថែរក្សាតាមរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការទូតនិងបន្តរួបរួមជាមួយប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេរៀបចំមេគាមួយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពមួយដែលពួកគេស្វាស្វែងឲ្យមានយូរយាមហើយហើយដែលសឹងតែហួសកំណត់ទៅហើយនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនឡូណេនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជដាក្រុមបាបោស៊ីរីបានថ្លែងថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដើម្បីបំបែកការកាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងដែលបានបែកបាក់មួយនេះក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមបះបោបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងទៅលើភាគខាងលិចនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលចំនួន15នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅឡើយនោះទេ
ប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើវិធានការមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការហាមឃាត់ទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែករំសាយសពាវុធនិងគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខអន្តរជាតិបានបោះឆ្នោតយល់ស្របទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយក្នុងការដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យខុសច្បាប់បើទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានៅតែជឿជាក់ថារុស្ស៊ីបានវាយលុកចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាមេរិកដើម្បីរំខានដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើទោះបីជារុស្ស៊ីបានធ្វើការបដិសេធក៏ដោយនេះបយងតាមអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Josh Earnest លោក Josh Earnest បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលថារុស្ស៊ីមិនជាប់ទាក់ទិននឹងការវាយលុកចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការបដិសេធនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់យើងដែលថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះនោះទេលោក Earnest បានក៏សម្គាល់ថាការសន្និដ្ឋានទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងដោយសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិយន្តហោះដែលដឹកបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mike Pence បានរអិលធ្លាក់ផ្លូវក្នុងអំឡុងពេលភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះក្នុងពេលយន្តហោះកំពុងចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាន LaGuardia ទីក្រុង New York គ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេហើយគេឃើញរូបភាពរបស់លោក Pence នៅក្នុងទូរទស្សន៍ឈរចាប់ដៃជាមួយនឹងក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យដែលប្រញាប់ទៅកន្លែងកើតហេតុផ្លូវយន្តហោះមានសភាពសើមនិងរអិលដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់នឹងសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់អ្នកដំណើរបានរៀបរាប់ថាការចុះចតមានការលំបាកហើយពួកគេធំក្លិនឆេះជ័រកៅស៊ូបន្ទាប់ពីអ្នកបើកយន្តហោះជន់ប្រាំងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ CNN ម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរនៅលើយន្តហោះនោះបាននិយាយថារូបរាងនិងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេគ្រាន់តែគ្រប់គ្នាមានភាពតក់ស្លុតក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mahe Hyundai និង Kia បានឈានដល់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋចំនួន33ព្រមទាំងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីបទបំភ្លឺព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សាំងសម្រាប់រថយន្ត Model 2011ដល់ឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងត្រូវបង់ប្រាក់$41,200,000សម្រាប់ការពិន័យក្រុមហ៊ុន Hyundai និង Kia បានបង់ប្រាក់ចំនួន$300,000,000រួចមកហើយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទៅម្ចាស់រថយន្តមួយចំនួនអគ្គមេធាវីប្រចាំរដ្ឋទាំង33និងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបំភ្លឺថារថយន្តរបស់ពួកគេអាចបើកបរបាន100គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់សាំងតែ 7.1 លីត្រតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលជាការពិតទៅបើកបានចម្ងាយតិចជាងនេះនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅមួយនៅក្នុងទីក្រុង Nogin ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុង Moscow ក្រុមកុមារជនជាតិសេរីកំពុងរៀនភាសារុស្ស៊ីគ្រូៗរបស់ពួកគេដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងអារ៉ាប់ទៅកាន់ពួកគេគឺមានជនជាតិសេរីរុស្ស៊ីនិងរុស្ស៊ីកាត់សេរីបើទោះបីជាមានសង្គ្រាមក៏ដោយក៏ក្រុមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដល់ជនជាតិសេរីតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតទទួលបានឋានៈស្របច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះរួមទាំងកុមារផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.